Lifestyle. Pa eto, tu smo opet na početku pre početka. Jako je dobro kada nešto ima svoju vertiru. Ako imaju opere, zašto ne bi i zakon akcije i reakcije? Kažite mi, kako stojite sa tolerancijom? Podnosite li druge ljude? Ili, nešto još važnije, da li drugi ljudi podnose vas? Znate šta, pokazao se da u životu ništa nije lakše nego biti netrpeljiv. Zato budimo cool sa onima koje svakodnevno srećemo, čak i ako su bolji od nas, čak i ako su geni. Verujte mi, iznenadit ćete se kada vam kažem koliko je u svakom od nas netrpeljivosti prema genima, prema svakome ko je bolji od nas. Koliko god tim ljudima aplaudirali, potajno im želimo da padnu, potajno želimo da ih vidimo kako se valjaju u blatu i prašini. Ne verujete? Uradite jednu malu, ali poštenu introspekciju samog sebe i vidjet ćete da sam u pravu. Pa vidite šta se događa sa Noletom i kakvi komentari dolaze od raznih hejtera koji to slobodno komentarišu jer su u situaciji da budu anonimni. Ali vratit ću se u još malo dalju prošlost. Eto recimo, otac računarstva, Alan Turing, a on je bio strašno aktualan za vreme rata i strašno velike usluge učinio je Velikoj Britaniji i saveznicima na dešifranju nemogućih šifara kojima su Nemci slali poruke svojima. Dakle, otac, a osim toga bio je stvarno otac računarstva. Dakle, isti taj otac računarstva, Alan Turing, mora da izabere između hormonske terapije i služenja kazne u zatvoru, nakon što je priznao prisilno da je bio u vezi sa 19-godišnjakom. Izabravši terapiju, Turing je postao impotentan i razvio ginekomastiju. Ginekomastija, to su uvećane grudi kod muškaraca. A zbog svoje homoseksualnosti izgubio je pravo sudjelovanja u daljem radu vezanom za kriptografiju, te mu je zabranjen odlazak u Sjedinjene Američke Države. Tada je naime vladalo mišljenje da su homoseksualci velika sigurnosna meta zbog mogućih ucena. Eto, ni geni nisu pošteđeni primitivizma. Ni tada, ni sada. Geni naročito. Jer kako bi se inače inferiorci osjećali superiorcima kada se ne bi dičili nečim tako bizarnim kao što je manjak ili višak, recimo, hormona, za čije postojanje nemaju ama baš nikakvih zasluga. Kao uostalom i ja, za sve ono što će se dešavati u nastavku današnje emisije. Možeš pizza.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj 723. Mada kad pogledam i nije neki naročiti broj, kao broj. Ali kada pomislim da iza ove 723. emisije stoji onih 722 davno prohujali, onda se stvarno strese. Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Prohujao je početak pre početka u znaku poniženog oca računarstva. A onda, besplatna aplikacija za skiniranje Android uređaja, Lenovo i dalje raste, smart telefon u službi biznisa, Toshiba na Tari, bez podrške PS mobile platforme za Android, HTC prelazi na stvaranje softvera, augustovski skok za Android KitKat, još jedno odlaganje Samsunga Z, Geeksphone hakovan za manje od 5 minuta, kad se pokvari internet, za 3 mjeseca 300 miliona smartfona, Skype odbacuje stari operativni sisteme, Facebook opet nervira. Dobri doktor von Vitafon, što si se zalepio za taj Vitafon? Pitaju ljudi. U Markusovom svetu, parada ponosa, malo je rano za to. Miodrag Kuzmanović o snajperu u srcu, Mirsad Imamović i sohograf o tome gde pronaći sve školske udžbenike na jednom mestu, Petar Marš, alias Peca Petrović, sa jutarnjim sećanjima na ranije STB i kasnu Radio Jugoslaviju. John McAfee protiv pameti telefona, vesti s FM neba, majmunski selfie, fotografa koštao 10.000 funti. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na...
Music!
Disclosure with Sam Smith.
Let's. You left my heart out, and the rest of me beat it down. You enchant me, even when you're not around.
Veoma brze vesti. Samsung je u nekoliko navrata već odložio svoj smartphone Samsung Z zasnovan na operativnom sistemu Tizen. Originalno uređaj je trebao da bude predstavljen sredinom prošle godine, ali to se dogodilo tek pre par mjeseci. Početak prodaje također odložen na neodređeno. Bože me prosti, kao da ga neko primio u stalni radni odnos, pa sad ne može da ga raskine.
Veoma brze vesti.
Tvrdnje španske kompanije Geekzphone da je njihov takozvani anti-NSA napredni telefon Blackphone prvenstveno posvećen čuvanju privatnosti korisnika, pa tako apsolutno neranjiv, brzo su pale u vodu. Posjetilac ovogodišnje hakerske konferencije DEFCON, koji se na Twitteru predstavlja kao Just in Case, hakovao je telefon i dobio root pristup za manje od 5 minuta. Ali ljudi, to je bilo samo u slučaju, da ne kažem, just in case, da haker ne bude iz NSA, kao što i, ha, nije ni bio.
Veoma brze vesti.
Možda to niste primetili, ali utorak, 2. sedmice avgusta, internet se pokvario. Ne, nije to bila šala. Nastali su neki bizarni problemi na internet routerima. A kako se ne bi pokvario uz toliko truleži i hejterskih zagađenja kojima ga zasipaju čudne spodobe koje obično iz milošta zovemo frustriranim anonimusima. Ne, nisam rekao kastriranim, rekao sam frustriranim.
Veoma brze vesti.
Švedske novine pišu o nezgodi koja je na godišnjem odmoru zadesila Šveđanina Aleksandera Maksena. Njegova Sony Xperia Z2 ispala mu iz ruke i pala u more na dubinu od 10 metara. Uskočio u vodu i pokušao da izvuče, ali nije uspeo. Nakon što se vratio na kopno, pozajmio je prijateljev telefon i nazvao svoj uređaj i utvrdio da Xperia i dalje prima pozive bez ikakvih problema. 6 nedelja kasnije, Aleksandarov prijatelj uspeo je pomoću ronilačke opreme da izvuče Xperiju na kopno, nakon čega je ponovo proradila. Mrtva, a živa. Preživjela 6 nedelja pod vodom. Mislim da bi joj trebalo pokloniti zlatne ključeve grada Obrenovca u najmanju ruku.
Veoma brze vesti.
Finalizovan je konačno USB koji nećemo morati da okrećemo. Tako je odneta još jedna svetla pobjeda nad Marfijem koju ćemo kroz 100 godina 2114. slaviti kao prvu veliku pobjedu u ratu protiv USB gubitnika nad prvougaonom rupom na PC bokovima i laptopovima i ispaliti počasni gigaploton u tu čast.
Ovo ste slušali u proteklim zaerskim godinama.
Izdanje, zakon akcije i reakcije. Ne, ovo nije uzbuna, nije bombard... jezik pregrizo. Ovo je Vitafon, koji prolazi dug put od najnižih do najviših.
Frekvencija.
Zvuk koji leči.
And now... Pitaju me ljudi, šta si se zalepio za taj Vitafon kao da ti od njega život zavisi? Niti ja zavisim od Vitafona, niti Vitafon zavisi od mene, naravno. Ali postoji bar za mene nešto čudesno u tom stilu i načinu na koji Vitafon funkcioniše, odnosno načinu na koji ja komuniciram sa njim. pre svega potpuno samoinicijativno. Pod nekoliko vlastitu zamisli sam ga ja proglasio pokroviteljem ove moje emisije. A to pokroviteljstvo nije ni finansijsko, ni materijalno, niti bilo kakva robno-novčana razmena u bilo kakvom smislu koji bi vukao nekakvu prizemnu kupovinu moje dobre volje i vremena u ovoj emisiji. Ne, on se potpuno spontano uvukao u teme po kojima je zakon akcije i reakcije inače poznat, ali istovremeno, koliko vidim po reakcijama, duboko začudio jedan deo slušalaca ove emisije koji Vitafon i nekakve druge patente koje su se pojavljivali ili egzistiraju na ovom tržištu proglašavaju šarlatanstvom, obmanom ili nekakvim šarmantnim prevarama koje ljude treba da ubede u nemoguće. E pa lepo, i ja sam znam da čuda ne postoje, kao što i nadam se veliki deo vas u čuda ne veruje. Ali evo, sada ću priznati, u slučaju Vitafona mene je potpuno u tu igru uvukao i ubedio da treba potrošiti nešto vremena i poverenja na jednu ovakvu igračku. Jedan čovjek kojeg beskreno poštujem i koji sam pokazao da je popularizacija nauke njegov najjače oružje, a to je profesor dr. Vladimir Ajdečić. Još je nomad, a to nomad meri se teškim mesecima koji su prošli iza nas, mislim na teškim u količini vremena koje je prošlo iza nas, govoreći mi vrlo nadahnutim rečima zašto jedan generator zvuka kao što je Vitafon zavređuje moju pažnju i pažnju ljudi koji žele da se bar nekoliko puta dnevno posvete svom organizmu. Evo kako je to u jednom od naših prvih Vitafon susreta ovaj naš poznati naučnik obrazložio neke od njegovih kvaliteta.
Pa ne samo da mi reagujemo, nego mnoga živa bića, mislim, to je rezultat kompleksnosti u prirodi. Recimo, dovoljno je reći da skladna muzika od antičkih vremena pa do danas se koristi u lečenju psihičkih bolesti. Tako da, kažem, pojedini receptori u našem organizmu traže određenu sklad i harmoniju, a neki drugi traže malo jaču inicijaciju da bi, recimo, došlo do otpušavanja krvnih sudova. Ja sam čak mislio i pokušavao da zainteresujem pokojnog profesora doktora Deklevu, da spojimo hiperbaričnu komoru sa aktivacijom putem Vitafona i da vidimo da li bi to dovelo do otpušavanja mikrokapilara za koje se smatralo da su uzrok pojave multiple skleroze u tome što u tim mikrokapilarama postoje sićušne granule poput nekih malih loptica masnih tkiva koje treba izbaciti. Na kraju nikad nismo to uradili. No, on se nije želeo da upusti u to. Jednostavno, postoji neka vrsta bojazni da se nešto novo proba, uopšte verovatno nemogućnost da prihvati čak i negativan rezultat. I negativan rezultat dovodi do zaključka da to nije to što mi mislimo da je uzrok.
Da li vama ovo nešto znači? Mene je ovakvom pričom definitivno kupio i prva stvar koju sam poželeo to je hajde da probam to i ja. I eto, od one prve emisije u kojoj sam počeo ja da govorim o Vitafonu, a naročito moji sagovornici koji su, kako i sve, oni koji ovaj gadget nude, tako i skupin onih ljudi koji ga koriste, rekao, eto, počeo sam onda ja da se sa njim igram i sve što mogu da kažem to je da postoje stvarčica koja mi je stalno pri ruci.
Uređaj koji je patentirao Sankt Petersburški doktor, inače i profesor, Vjačeslav Aleksijević Fjodorov. On tamo ima i radionicu u kojoj je zaposleno verovatno dosta ljudi koji taj Vitafon proizvode kako za rusko tržište, tako i za tržište, evo i ovo naše. Da li ste ikada bili tamo?
Da, bio sam, znači to je jedna zgrada od jedno možda 5000 kvadrata u centru Sankt Petersburga. Jedno staro zdanje, znači ostatak, da kažem, iz nekih sovjetskih vremena, to se odmah vidi kad se dođe, jeli? Ima jedno, znači tu mala je to proizvodnja od jedno 50-ak ljudi zaposlenih, dosta onako je proizvodnja usavršena, mnogo komponenta se uvozi, ali ono što je najvažnije je mozak tog aparata, znači sam gospodin Fjodorov, znači je osmislio sa ovim NPF-om, naučno-proizvodnim institutom Sankt Peterburga. Znači on i sam ga ne proizvodi, nego ga proizvodi, znači zajedno sa, patentirao ga je u stvari zajedno sa tim NPF-om.
kako je ovaj gospodin Lojpor rekao, ovdje su bubrezi u pitanju, u ovom drugom slučaju je mozak i emocije. Znači, hipotalamus i drugi centri, znači više neuronska aparatura, a ovdje je u stvari hemizam ovaj na nivou ćelija. Ono što treba reći, mislim, što je genijalnost ovaj Fjodorova, on je zaključio i o tome treba uvijek imati ovaj pozitivan stav, on je zaključio da je zdravlje u stvari rezultat pozitivnog odnosa zdravih ćelija prema raspadnutim ćelijama. Znači, što imamo više zdravih ćelija, a manje ovih raspadnutih koje dovode do toga da se razvijaju bakterije i virusi, mi smo zdravi. Znači, očistimo organizam od raspadnutih ćelija i mi ćemo biti zdravi.
Što Vitafon čini.
Čini, da. To je osnovna njegova funkcija.
Bez
to bi se nekako moglo uporediti kao da imate neki filter za prečišćavanje vode kroz stalno nešto cirkuliše, a taj filter to su bubrezi, koji odvaja ono što je korisno i dobro i čovjeku potrebno od onoga što je đubre i što treba izbaciti iz organizma.
Da, ovako može da zvuji samo Vitafon i da u svakom od svojih programa prođe dug put od 20 Hz do 18 kHz.
Spektralne analize.
Ne, to je zvuk koji pomaže. Vitafon.rs.
Najlepša pesma iz 14 zaijskih godina.
Tokom drugog kvartala 2014. godine u svetu je isporučeno preko 300 miliona smartfona, a to je na godišnjem nivou rast od 25%. Tako nam se život pretvorio u statističke kvartale, vađenje kreditnih kartica u financijske penale, a nekada topla prijateljstva u ledene kristale.
Veoma brze vesti.
Microsoft je počeo da odbacuje mobilne uređaje sa starim, bolje reći starijim verzijama Windows Phone i Android operativnih sistema iz Skype podrške. Nakon Windows Phone 7 korisnika, uskoro Skype aplikaciju neće moći da preuzmu ni korisnici Android uređaja koji na svojim gadgetima imaju instaliranu staru 2.2, dakle Froyo verziju operativnog sistema. He, starosti i Bogu si teška, a ne samo Skype-u.
Veoma brze vesti.
Facebook je pronašao nov način kako da iznervira svoje korisnike. Nedavno su korisnicima Facebook aplikacije nametnuli odvojenu, iritantnu i već omraženu aplikaciju za poruke Facebook Messenger kao potpuno nepotrebnu novotariju. Jedan vrlo jednostavan trik za korisnika iPhone-a je da prihvate instalaciju kada im je Facebook ponudi, ali potom da odu u App Store i otkažu instalaciju. Trik za sada deluje, ali verovatno je pitanje vremena kada će Facebook ispraviti ovaj bug koji mu je tako drag. Prosto neverovatno koliko neki ljudi, u ovom slučaju društvene mreže, kada postanu enormno popularni, daju sve od sebe da postanu enormno omraženi i krenu da se kriminalno ponašaju. Stvarno, šta je to u ljudskom biću što ga vodi ka krimiću?
Veoma brze vesti.
Još malo kvartalnih vesti. Eto recimo, mobilna aplikacija WeChat za razmjenu poruka ima 438 miliona aktivnih korisnika mjesečno. Mora da vas je ovo zapanjilo. Ali da biste kao panj još i ovistali, znate li da je u odnosu na prethodni kvartal WeChat uvećao broj korisnika za 42 miliona? Ja mislim da ste posle ovoga pali u nesvest. A dok vas polivaju vodom, mogao bi da dodam da se ovim aplikacijama tako približila WhatsAppu i njegovi milijardi korisnika podeljeno i sa dva. E pa vel, većina korisnika ove aplikacije dolazi iz Kine, ali zbog zasićenosti tržišta koje već počelo da podriguje od sitosti, rast broja kineskih korisnika se usporava. Što se tiče rasta samih kineskih korisnika, oni su i dalje visoki, u proseku 170 cm.
Zaje.
I
new song.
A new song in Zaje.
Nova pesma u Zajeru.
Iggy Azalea with Rita Ora, Black Widow. I'm gonna
Zairove petparačke priče.
Izvinite, znate li šta je rešenje da vam dete ne propadne i postane član neke političke partije? Imamo na to odgovor, u stvari ima ga, jedan briljantan snajperista po imenu Miodrag Kuzmanović, koji se predstavlja kao ja igrač i piše ovako, glasno razmišljajući sada i na radiju, o snajperu u srcu. Imate novopečene roditelje, a imate i one koji nikada nisu ispečeni do kraja. Paranojke koji u svakom prijatelju svog deteta vide agresivnog narkomana, u svakoj neosvetljenoj ulici klonove Ramuša Haradinaja, u svakoj školi liberalne nastavnike koji će decu učiti da ništa ljudsko ne treba da im bude strano. Vrli novi svet donio je otpuštanje svih kočnica, kako moralnih, tako i onih na vozilima. Ovu kolumnu pišem u nedelji koja je videla tri masivne saobraćajne nesreće u Beogradu i Novom Sadu, u koje je bratu mog dobrog prijatelja u zatvoru dijagnostikovan hepatitis, u kojoj smo saznali da srpski McDonald's prodaje piletinu hranjenu GM sojom, u kojoj je u posetu Beogradu došao Tony Blair. Šaltan pogled između naslova u novinama i svog deteta koje se igra pčelicom Majom i maštamo kući u brdima opasanoj betonskim zidom i puškarnicama sa AKM-om na zidu spaleće sobe kao kod Osame. Neko će reći da sam svež roditelj Nuble, koga su velike brige počele da muče 10 godina prerano, dok će uman shvatiti da nema pobede u ratu bez pravilne dugogodišnje pripreme. Nikada pre u ljudskoj istoriji nije bilo toliko invazivnih faktora koji utiču na sve, stimutiraju je u nešto što bi Marinci u 40.000. godini imperijuma spalili usijanom plazmom. Kad sam ja bio dete, imali smo jednostavnu, bipolarno-blokovsku planetu na kojoj su se za prevlast borile dve ideje. Dok sada imamo vatromet ludila u kojem je mega teško ostati normalan, čak i minotauru poput mene, a kamoli naivnom detetu. Šta je rešenje da vam dete ne propadne i postane član neke političke partije? Usvajanje metoda koje koristi NSA, naravno. Mnoga zla mogu da se spreče ukoliko je čovek rano upozoren, a zahvaljujući tehnologiji, neko s dobrim planom i boljom opremom može da ima gotovo kompletnu sliku života svog deteta. Mogućnosti za full-time surveillance za male pare već sada su srazmerno široke, dok će za 10 ili 20 godina biti nemerljivo veće. Svaki visprini roditelj može da detetov smartfon iskoristi kao geolokator i prisluškivač i da na osnovu SMS poruka stekne pravilan uvid u stanje detetovog duha, stavove i srodne duše. Relativno maloj deci još nespremnoj za telefon možete staviti GPS narukvicu s procesorom i mikrofonom koji na micro SD karticu snima sve glasove i razgovore u blizini deteta, što je odlično ako imate baba tetku koja voli da hvali Čedomira Jovanovića, iako je to zajedno sa cigaretom apsolutno i najstrože zabranjeno u blizini deteta. Rodbina će zazirati od vas, ali to je upravo nešto što neki od nas nimalo pritajeno žele. Ja ću, dakle, zaista znati s kim se Katarina druži i neću biti ograničena showcase drugarice i drugove koji se predstavljaju roditeljima. Znaću gde se nalazi, znaću koji su joj paterni kretanja, a ako tehnološka evolucija nastavi svojim tokom, mama i ja ćemo je u realnom vremenu gledati iz perspektive autonomne mikrobespilotne letelice, koja će od puberteta do fakulteta iz plastičnog hover drona evoluirati u nevidljivog cyber insekta s kamerom i dometom od nekoliko stotina kilometara. Pribora za jelo uzimat ćemo briseve i vrlo, vrlo precizno utvrditi da li dete pije ili šmrče nešto što ne treba. Njene potencijalne momke skrinovat ćemo na isti, zapravo još detaljniji način i proveravati genetsku dispoziciju i porodičnu istoriju. Umjesto pitanja, Momče, da li je bilo ludaka u tvojoj porodici? Iščitat ćemo anamnezu, pritisnuti ga podacima i natjerati da sve prizna. Naravno, ništa od ovoga što sam naveo nije zamena za pravilno vaspitanje, ali pravilno vaspitanje nijukom slučaju nije dovoljno. Neko će reći da treba imati poverenje u svoje dete, s čime se slažem, u teoriji, ali ne i u praksi. General Custer je imao poverenja u veterane 7. konjičkog puka, ali su ga i pored toga Lakota Siuksi skalpirali kao posljednjeg Šabana zajedno s kompletnom ekipom. Rano izlaganje deteta Gospodaru prstenova umjesto Harry Pottera, albumima Roxette umjesto hip-hopa i drugih tribalnih užasa, Call of Duty multiplayer umjesto My Little Pony u dobroj meri može da pomogne da dete ne postane džiber i da surveillance postane manje neophodan, ali samo po sebi nije dovoljno za miran san. Kuzmo, sve to nije fair prema detetu. Šta je u životu fair? Ne znam da li ste nakon dugogodišnjeg druženja s njim shvatili, ali vaš Kuzma nije demokrata. Naprotiv, apsolutno naprotiv. Toliko naprotiv da u sebi piše u trećem licu. Njegova ogromna prednost nad ostatkom populacije jeste epska tvrdoglavost i legendarna zadrtost prema kojima su osobine Stanisa Barateona liberalno meke. Zato će on od svog deteta napraviti normalnu osobu koja će imati bezbednu mladost, makar bude koristio metode zbog koji bi i nesrećni mutant Obama podcrveneo. Ili pobeleo. Da, bio ovo još jedan briljantno, surovo, radikalni osvrt Miodraga Kuzmanovića Kuzme, zvanog ja igrač, na vlastiti snajper u srcu i jasan odgovor na pitanje: šta je rješenje da vam dete ne propadne i postane član neke političke partije? Kuzma je sve ovo uradio zbog vas i zbog čitalaca sveta kompjutera. Najlepše pesme svih vremena.
I haj muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Pa mora da bude zanimljivo kada jedan majmunski selfie fotografa košta 10.000 funti. Naime, britanski fotograf David Slater tvrdi da je izgubio 10.000 funti prihoda zbog toga što Wikipedia već 2 godine koristi njegov majmunski selfie, fotografiju koju je usnimio u indonezijskim šumama 2011. Slater tvrdi da je svaki interes za kupovinom njegove fotografije iščezao čime Wikipedia fotografiju učinila dostupnom svima. Na njegov zahtjev da mu se isplati novac na osnovu autorskog prava ili ukloni fotografija, Wikipedia odgovorila da mu ništa nije dužna jer je majmun snimio fotografiju, a ne on. Ovo je stvarno genijalno, fantastičan logički rasplet.
Ok, calm down, guys. Let's just keep this in perspective.
Where is she taking us?
I should have seen this coming.
We'll be fine, Jesse.
Oh, I hate all this uncertainty.
Nasećemo dalje, pastoralno.
It takes a lot of courage to go to a girl and tell her hi, it's me.
Uz Krisa Normana.
I wanna get to know you. Would you be so kind and please don't turn away.
Muzika za teenagere iz 1994.
I was never that courageous. I was a little too shy. I guess I'm lady. Someday I will go crazy.
Mislim da ovo vreme je pravo nekako vreme, ne znam zbog čega mi se uvek u ovo vreme javlja jedno ime i jedan lik. Ime Peca, lik Petra, prezime Petrović, a lik Marša. Dakle, Peca Petrović, ne, pardon, Petar Marš, alias Peca Petrović. I evo, radio kolumne za ovo jutro. Petar Marš je u istoriji radija poznati kao Peca Petrović, a najpoznati kao Peca i Deca. legenda ranog studija B, prenosi svoja korisna iskustva i živopisna sjećanja današnjim slušalcima Zakona akcije i reakcije. Sad ću opet da ga pozovem telefonom.
Peco, ako nemaš ništa protiv, nekako sam ušao u naviku, šta da ti kažem?
Pošto si rekao da je u pitanju nešto što je izuzetno važno, a to je radio, znači u životu čoveka pitanje je sada da li televizija pobeđuje radio ili radio ima nameru da ostane bar paralelno u istoj ravni sa televizijom. E sad, to zavisi pre svega od mesta gde se čovek nalazi, od načina na koji prima informacije, ali i od nečeg što je čoveku neophodno, da bude nasmejan, da bude vedar, da ga muzika oplemenjuje u svakom trenutku, normalno slobodnom trenutku kada nije na radnom mestu, mada se mnogo radio sluša i na mestima gde se radi.
Ne, nešto, ako kad već spomenu televiziju, radio, pesu, mislim da je, ukoliko je nekada to bilo uopšte uporedivo, danas to neuporedivo. Dakle, sad su to već babe i žabe. Televizija je baba, radio je žaba i ako gledaš televiziju, ti svako doba možda slušaš i radio. Naravno, ako slušaš radio, teško gledati televiziju. Radio ima te razne prednosti koje ti omogućavaju da budeš mobilan, da se krećeš, da ne misliš na to gde je ekran koji posmatraš. Uši su, za razliku od očiju, kada je radi u pitanju, uši su ogledalo duše.
Sjajno rečeno, izgleda da postaneš polako filozof, ali kad govorimo o tom trenutku kada se radio takmičio između ostalog i sa televizijom, mi smo imali recimo jedan pristup ovakav, da bez obzira primjera radi što je televizija prenosila i sportske susrete, pre svega normalno fudbal, pa onda i boks i u nevreme, čak noću, odmah da ti kažem da smo, da je meč između Listona i Patersona bio u 2 sata noću. I šta se dešavalo? Sudiobe koji nije imao program u to vreme, bio je spreman, pa je to i uradio, najavio je preko borbi, preko večernih novosti da će te večeri na radiju moći da se prati i taj boks meč, normalno na način koji je jedino moguć, da mi u studiju gledamo taj meč i da one koji nemaju priliku da imaju televizijski aparat u sebe, recimo one koji rade noću ili one koji su negde na mestima gde nema primjera radi televizijskog aparata, da znaju šta se zbiva i dešava recimo na tom ringu.
Savršeno, tako je u stvari radio zloupotrebio televiziju.
A inače moram da ti kažem da smo mi i baš na isti način i kasnije kad smo prešli u Palatu Beograd pratili sport, pošto sam ja radio i sport.
Mi smo, to je bile mise SOS, ne, o sportu.
Pošto nismo imali dovoljno novaca da šaljemo reportere na utakmice, jednostavno u susednoj
reporteri sobi, su slali vas.
U susednoj sobi smo imali televizor i tu smo postavljali svog reportera, bio to Srba Janković, koji je prenosio utakmice.
Wow.
Kao da se nalazio na da. Na tribinama nekog stadiona.
Fantastično, kako je divno što radio može da pruži iluziju kakvu ne može da pruži pretpostavljam jedan drugi medij.
Inače, ako to ti to interesuje, u jednom trenutku posle mog odlaska iz studija B, ja sam bio, pozvao me Dragan Marković, koji je bio tada direktor i urednik Radio Jugoslavije, i mi smo tada u Radio Jugoslaviji prvi put uveli da se pravi program koji je, znači, živ program. Do sada je Radio Jugoslavija samo emitovala vesti na svim jezicima koje je imala tamo na raspolaganju. Zato što su to kratki talasi koji, da bi moglo da se sluša, primjera radi, u Americi, antene koje su bile tu u stublinama kod Beograda, morala su da budu tačno u određeno vreme pokrenute, znači preko njih da ide emitovanje, da bi se, pošto se ultrakratki talasi odbijaju od ozonskog omotača, da bi mogli da se čuju u određenom delu planete.
Da.
I sad, zašto ti ja to pričam? Jednog trenutka ta emisija je normalno, i kad je krenula, niko od onih koji su pratili Radio Jugoslavije, a bilo ih je, veruj mi, na svim kontinentima u svetu, nisu mogli da poveruju da u tom trenutku oni mogu da zovu telefonom, da mogu da se, da kažem, jave, da ispričaju svoje impresije i počeo taj kontakt sa slušalcima koji je i za mene bio izuzetno dragocen. Pa se desilo i to da mi se javi primjera radi čovjek iz Australije i ja se ne mogu da setim tačno kako se zove, kaže ja sam rudar, radim u Pertu na dubini od 4000 metara, ja kopam dijamante ovde, ja sam iz Ćuprije i ovog trenutka pozdravljam sve moje u Jugoslaviji, pozdravljam sve koji ne vidi u zvezdu.
To su fantastične radijske doživljaje.
Čekaj, ovo je sad bitno. 3 minuta posle toga javlja se Dasa iz Johannesburga.
Pazi sad to, iz Johannesburga.
Kaže, ja sam brat ovoga koji se malo prijavio. Da, on tu isto da li zlato ili nešto isto.
Nešto uglavnom kopa, dobro.
A isto pozdravlja Ćupriju i sve, da kažem, u Srbiji. Ali nije ni to kraj.
Ne mogu da verujem.
Klivlenda, treći brat.
Da, pa radio pokazuje da je zaista broj jedan.
Dobro. 5 ili 10 godina istog momenta prate program Radio Jugoslavije.
Nezamenljivi i neizbrizivi Petar Marš, alias Peca Petrović, u reprezentativnom jutarnjem izdanju, preseljenom u sada već poodmakli Zakon akcije i reakcije.
Najlepša pesma iz 14. zajedske godine.
Šar!
There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Da čujemo šta to John McAfee ima protiv pametnih telefona. Kontroverzni snimač kompanije McAfee, John McAfee, održao je govor na ovogodišnjoj Delfcon konferenciji u kome se okomio na pametne telefone koji prema njemu špioniraju američke korisnike koji nemaju volje da čitaju korisničke ugovore. Kao alternativu preporučuje stare dummy mobilne uređaje. Također naveo lenost kao razlog za pojavu sve većeg broja aplikacija i web stranice koje skupljaju privatne informacije od korisnika. Pozove hakere da pruže otpor protiv kompanija koje prikupljaju lične i privatne informacije od korisnika. Kritiko je i kompaniju Google, pa istakao kako su Google i drugi popularni servisi smanjili našu percepciju o značenju privatnosti. Inače, početkom prošle nedelje McAfee je predstavio svoju novu web stranicu Brown List, namenjenu primanju pritužbi građana o nekom problemu koji ih muči po sistemu šta vas žulja. Samo da vas podsjetim da je McAfee 2012. godine bio optužen za ubijstvo svog suseda, no ubrzo posle toga pobegao je u Sjedinjene Američke Države i od onda uporno poriče da je počinio taj zločin. Intel je 2010. godine, dakle još 2 godine pre toga, preuzeo njegovu kompaniju McAfee, tako da je u stvari danas čovek bez kompanije, pod senkom sumnje za ubistvo i borac protiv pametnih telefona.
Mami, you can watch me on your video phone.
E, pozdravi mi momo.
Si ga žešnu.
E, a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Nacionalni radio emiter Fokus Radio se posle kraće pauze ponovo može čuti na frekvenciji 87,5 MHz sa predajničke lokacije CER. Treba napomenuti da ovaj radio emiter ima dozvolu za emitovanje programa do 4. avgusta, o čemu je pisano u više navrata na blogu. Posle dužeg vremena, Hit FM je moguće slušati na području Kladova i okoline na 96,5 MHz u stereotehnici sa RDS-om. Radio Beograd 1 je na području Tekije, Donjeg Milanovca i okoline odnedavno moguće slušati na 106,9 MHz u stereotehnici sa RDS-om. Pretpostavka je da se radi o predajničkoj lokaciji Donji Milanovac, Glavica, za koju ovaj radio emiter ima dozvolu, ali za frekvenciju 106,7 MHz. Odnedavno je u Sremskoj Mitrovici i okolini bez problema i smetnji tokom cijelog dana moguće slušati radio Glas Drine Studio Onyx iz Čelića Federacija BiH na 103,8 MHz. Inače se u blizini te frekvencije nalazi frekvencija radija Šabac 103,7 MHz i program ovog radija moguće je slušati bez smetnji i problema ako se antena usmiri direktno ka Šapcu, odnosno jugu. Razlog pojavljivanja signala ove radio stanice u etru sigurno je prekid u radu na frekvenciji 103,8 MHz radija Index za Maču, Pocerinu i Podrinje. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje osluškuju. Bile su ovo vesti sa FM Neba.
Volim slušati radio.
Another Mizar.
Listen. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to
Ariana Grande with Zen. Break free.
If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore.
Brze vesti.
U cilju da zaštiti korisnike uređaja na Android platformi od mnogobrojnih opasnosti koje su otkrivene u prethodnih nekoliko meseci, Kasperski Lab je predstavio besplatnu aplikaciju za mobilne uređaje, odnosno za skeniranje Android uređaja, koja otkriva opasnosti u svim ostalim aplikacijama koje njihovi vlasnici koriste. Tako da sad nema ono, jao izvinite, nisam znao. Kad si znao, što si stao, da ne kažem ono R mesto T, jesi znao pa si stao, a onda ti sistem pao. Evo ti Kasperski Laba, da se više ne mučiš i da nešto naučiš.
Veoma brze vesti.
Lenovo ostvaruje snažan rast i stiže do prekretnice tokom prvog kvartala 2014-2015. A vi kažete da je propao. Možda i bi da ga posle 2005. posvojio IBM, a ne on IBM-a, to jest njegove personalne kompjutere.
Veoma brze vesti.
Smart telefoni se smatraju najvažnijim alatom za pokretanje biznisa. Drugim rečima, top mladi preduzetnici smatraju da je njihov smart telefon podjednako važan za pokretanje biznisa kao i laptop ili automobil. I ne pali na gurku.
Veoma brze vesti.
Kompanija Toshiba objavljuje početak kampanje za obnovu šumskih prostranstava Nacionalnog parka Tara, koja su uništena u katastrofalnim požarima tokom 2012. godine. Tada je vatra šibala ko luda, a sada šiba Toshiba ko luda.
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
Is there anyone out there, or somewhere I can belong? Man, the city just ain't so kind tonight. Tilted lovers and broken hearts. We'll be right back.
something completely new in your favorite broadcast, Second Akcija and Great Akcija. Listen carefully.
Markus je danas raščlanio nasilje na nekoliko koraka. Korak 1. Prvo tuku vas kada ste mali i slabi. Korak 2. Onda vi vežbate to što su vas naučili. I korak 3. Onda kad porastete, to lepo primenite i sami na drugima. Danas Markus Maki sa novom pričom, dakle novim postom po nazvom Parada ponosa. Malo je rano za to.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, wordpress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića,
IT inženjera
i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Čisto da se razumemo odmah na početku, da ne bude nikakve zabune. Homoseksualnost je najnormalnija manjinska prirodna karakteristika ljudske i ne samo ljudske vrste. Ja lično, kada gledam paradu ponosa, izgledam jednako tako dosadna, kao kada bi svoj ponos javno iskazivali ljudi ne više od 1,50 m ili više od 2 metra, ili ljudi albino boje kose, ili ljudi koji trče na 100 metara ispod 11 sekundi. Biti homoseksualac je banalna igra gena i hormona u materici tokom trudnoće plus utjecaj okoline na razvoj predispozicije tokom života. Homoseksualnost nije bolest. Jednako tako što nije bolest biti visok 1,50 m ili biti viši od 2 metra. Za obrazovnog čovjeka tu je kraj priče. No, kako živimo u divljem društvu, sasvim je jasno zašto homoseksualci javno protestuju. Zato što oni viši i od 2 metra uglavnom dobro igraju košarku, dok oni koji trče ispod 11 sekundi postaju dobri sprinteri i većina ih zbog toga voli i ceni. Homoseksualce uglavnom niko ne ceni i ne voli i oni su realno skoro u svim civilizacijama i epohama bili ugroženi. No, objektivno gledano, jako mi je žao te grupe ljudi, istorijski točak promjena jednostavno još nije do tog problema stigao. Malo je prerano. To bi bilo isto kao kada bismo sudijama katoličke inkvizicije u srednjem veku zamerali što nisu uvek ažurno dokumentovali svoje procese, pokazujući time da ne razumemo šta je bila srž tog problema. Svako od nas treba dobro da razmisli šta mu je činiti za svog života. Živimo u proseku 70 godina. Žene malo duže i nakon toga nema ništa više. Ako nam je stalo do našeg boljitka i do boljitka naše dece i njihove dece, treba dobro da razmislimo kojim bitkama da se bavimo. U zapaljenoj kući šta je prioritet? Spašavanje ukućana ili priznanica za plaćene račune? Čisto da se podsjetimo u kom svetu živimo, ako nikada niste čitali sociološke statistike. Živimo u nekoj vrsti pseudopravne države sa posrednom pseudodemokratijom. Stanje nam je ovako. Nijedan čovjek nema slobodu. A i kako bi kada živi pod čizmom države? Agresija je legitiman način rukovođenja društvom. Fizičko nasilje je široko rasprostranjena pojava, uključujući i masovno maltretiranje dece od strane heteroseksualnih porodica, od nemoralnih i neprincipijelnih roditelja koji tuku i potpuno apsurdno vaspitavaju. Alkoholizam, seksualni promiskuitet u braku, deca samo sa majkom ili samo sa ocem, užasna i statistički dominantna slika naših društava. Ako bi neko trebalo da šeta po Terazijama u Beogradu, po Ilici u Zagrebu ili po Times Square u Njujorku, to bi, kao prvo, trebalo da budu deca sa modricama, zatim tučene i silovane žene u braku, zatim ostavljeni očevi i majke samice sa decom, pa još jedno 50 drugih kategorija. I onda bi došli, naravno, i homoseksualci na red. Mislim, neka probaju oni, nisam ja protiv, ali slaba je vajda. Problemi su mnogo dublji. Roditelji, ako tučete decu, vi ste potpuno diskvalifikovani. Vi ste moralne nule. Bilo koje vaše vaspitanje, koje nakon toga dolazi, je čisto licemerije. Vaša deca će zbog toga postati jednako tako agresivni i nastaviti taj suludi ritual nad svojom decom. Neka retka deca prezreće vas zbog toga kada odrastu i tada će vas ostaviti da umrete sami. Dok će neka uspjeti da vam oproste, jer će razumjeti da ste i vi ništa drugo nego žrtve u lancu više milenijskog zlostavljanja. Roditelji, ako želite da promijenite svet, počnite od sebe. Nemojte se čuditi što ima ratova, što ima agresije, što ima pohlepe, što je država tiranin, što se nacije mrze. Sve su to stvari koje je jako teško izlečiti ako bismo počeli od njih. Zato je mnogo efikasnije da počnemo od najvećih uzroka svega toga. Prestanite da zlostavljate svoju decu, i fizički i psihološki. Deca su mali ljudi, tretirajte ih kao ljude od samog rođenja. Oni su na početku slabi i fizički i intelektualno, ali zato je vaša dužnost, kao prema svakom ko ima hendikep, da se još više oko njih trudite. Oni nisu vaše vlasništvo i pravo, oni su vaš najvažniji posao na svetu. Zato vam ne treba ni zakon, ni demokratija, ni izbori. Jednostavno odlučite da od sutra prestanete. Sa decom se razgovara. Razvijajte u njima samostalnost i veštinu pregovora. Treba će im to. Ako to s mesta ne uspete, sigurno je u vama nešto dubinski trulo. Zabrinite se, problem je u vama, ne u deci.
Markuse, hvala i novom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy. Zaire. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. Everything is looking up, everybody up now. This is gonna be the best day of my life.
Reko, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću. Susreti u prolazu.
Mirce Dimamović je do sada izdavao isključivo IT literaturu, doduše ni sada nisi prestao, je li tako on?
Pa ne, i sad i dalje izdajemo, onda smo otišli u sferu udžbenika, dobili smo i licencu i sad sljedeća faza je normalno da napravimo jednu knjižaru udžbenika gdje ćemo skupiti sve izdavače koje već znam iz te branše, da roditelji ne moraju bijat pragove na 100 mesta.
Ta knjižara je u stvari već napravljena i ona postoji i mi se sada nalazimo u njoj.
Ja i supruga smo je nazvali knjižara udžbenika Sohograf.
To je beogradski Soho.
Jeste, to je znači prolaz ispred zgrade NIS-a, tako da najlakše ljudima objasne. Znači.
Izađete kod Hajata, zaokružite i tamo se nalaze samo tri lokala do sada, jedan od njih je NIS-a, pored njega je knjižara Soho.
Jeste, pa on inače prostor od NIS-a iznajemljen, tako da smo u sklopu te velike kuće smještene, saobraćajno je pokriveno dobro, znači ima 3 tramvajske i 17 autobuskih linija koje staju na udaljenosti od 30 do 50 metara.
Mislim da vi ste odlučili da ponudite udžbenike svih izdavača, kojih ima dosta, ali malo ih je na jedno mesto.
Odlučio sam za Novi Beograd kad sam vidio da svi veliki izdavači udžbenika, znači od Zavoda preko, ne znam, Kleta, Logosa, Kreativnog centra, Eduke, nemaju rješenu prodaju udžbenika na Novom Beogradu. Znači, dio grada od milijona stanovnika nema na jednom mjestu prodaju ti veliki izdavače koji čine, ne znam, 95% tržišta udžbenika. Pogotovo što je tu mlađi dio grada, odnosno cijeli Beograd, znači ima 18 osnovnih škola. I svi koriste udžbenike raznih izdavača, svi znamo redove koji su godinama bili, ne znam, čuvanoj Kosovskoj ili negdje. E sad sam ja to prebacio na Novi Beograd da mogu naći, znači, sve udžbenike svih izdavača na jednom mjestu.
I koliko je naslova u ovom trenutku?
Pa sad ima blizu 1900 naslova, znači to su isključivo odobreni naslovi iz kataloga Ministarstva prosvjete od licencirani izdavača. Znači oni koji su odobreni da se mogu koristiti u predškolsko, u osnovnoj i u srednjoj školi.
1900 naslova, znači mi smo sa 1900 naslova u stvari tek ušli u 20. vek.
Da.
Kada ćemo u treći milenijum sa 2000 naslova?
Pa dobro, ko dočeka neka razmišlja o tome.
A šta je sa ovom literaturom po kojoj ste do sad bili poznati kao privatni izdavač koji već 20 godina ne samo izde nego i piše IT literaturu?
Pa i ta normalna literatura, kad prodajem sve izdavače da ću prodavati svoju literaturu. A pošto i ja kao Sohoga spadam u jednog od licencijiranih izdavača udžbenika koji ima jedan odobren udžbenik.
Ko je to udžbenik?
To je udžbenik računarstva i informatika za prvi razred gimnazije srednjih stručnih škola koji je odobren 2011. koji se koristi u mnogim srednjim školama.
I šta je najnovije sada na spisku naslova koje je Sofograf izdao?
Pa najnovije je nešto na novom mediju, na CD-u, znači smo izdali od jednog autora, to je dr. Milan Martinović, 4 CD-a, znači održavanje IT sistema, management i u tom fazonu, ali će biti samo na CD-u.
A znači li to da će tu buduće imati sve više digitalizovanih knjiga, sve manje ovih štampanih?
Pa u buduće ćemo vidjeti šta će biti u buduće, znate. Nama je sad osnovni cilj, znači, pregrmiti ovu početak školske godine i koji za svaki posao, znači prvu godinu ekonomski preživi.
Kako ste do sada preživljavali?
Pa evo, 94. kako sam ono kaže na slobodnom tržištu, kad kaže slobodno tržište, znači nemaš plate, ne znaš šta je plata, nego možeš...
Svaki dan počinje od nule.
Svaki dan, svako večer zaspiš sa problemom, budiš se po noći, ujutru, znači možeš posao, znaš i sam, možeš ga osmislit, prodat i što najteže naplatiti. I od toga živim, evo ja i porodica, i sina sam od toga i školovo, tako da je to... Može se, znači, ali treba krvava da se radi.
Mislim da imamo i stvarno služi za primer. Vi dođete u Sofograf, upoznate i njega, ali i ovih 1900 naslova kojima su ovaplučeni svi udžbenici koji su vam u ovom trenutku potrebni na licu mesta također.
Da, da, tu su svi, znači, naslovi iz službenog kataloga Ministarstva prosvjete koje se na sajtu može skinuti da se vidi. I još je interesantno da kažem da su kod nas cijene iste kao kod izdavača. Jer smo s njima napravili dogovor, pošto nam daju komisiju, ono znači da se držimo cijene, ali nama je to lakše, nema čovjek da se razmišlja, hoću dignuti 5 dinara, 10 ili 20.
Postoji neka web adresa Sofografa, slučajno?
Pa Sofografa postoji, znači to ono www.mirsa.co.rs, međutim imamo i na Facebooku, sad smo otvorili, piše knjižara udžbenika Sofograf Novi Beograd. I tu su najnovije vijesti, jer nam je tu lakše ažurirati nego sam sajt radi.
To je onda još bolje. Onda otiđite na Facebook i nađite se licem u lice sa Sofografom.
A koga još treba informacije, imamo i direktni telefon, znači 011-311-0956.
Hajde baš da probamo.
Hello?
Je li on tu?
You would not believe what I've been through tonight.
Zakon akcije
i reakcije.
Sony polako prestaje s podrškom PlayStation Mobile platforme za operativni sistem Android. Android postaje sve otvoreniji, a PlayStation sve zatvoreniji. Dokaz da se suprotnosti ipak ne privlače.
Veoma brze vesti.
Kako bi poboljšao svoju financijsku situaciju, pa samim tim i rezultate, tajvanski HTC odlučuje se na potpuno nov pristup. Osnovana je nova poslovna jedinica nazvana HTC Creative Labs, čiji zadatak neće biti, jel te, stvaranje novih modela pametnih telefona, nego stvaranje novog softvera i unapređenje postojećeg. Novi HTC-ov odel ima središte u američkom Sjetlu, gdje se okupilo 250 stručnjaka iz Sjetla, San Francisca i obližnjeg Taipeja. Na čelo odela došao je sako s kravatom, na čelo odela došao je Drew Bamford, dugogodišnji voditelj zakona akcije i reakcije.
Pa dobro, Zorane, prestani da grešiš.
Dakle, došao je Drew Bamford, voditelj HTC-ovog tima za razvoj korisničkog interfejsa. Ništa lepše nego biti korisnim korisnicima, koji se valjda zato tako i zovu.
Veoma brze vesti.
Opet malo dosadne statistike. Google je objavio svoj redovni mjesečni izvještaj o zastupljenosti pojedinih verzija Androida na uređajima koji su pristupali Google Play prodavnici aplikacija. Trenutno najsvežija verzija operativnog sistema Android KitKat u augustu beleži zastupljenost od 21%, dok je u julu iznosila 18%. Sve tri verzije starijeg Jelly Beana zajedno se nalaze na 54% svih zabeleženih uređaja, a to je ipak mali pad u odnosu na jul kada je bilo zabeleženo bla 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 bla, dosta hvalisanja. Ovi iz Google gori su od naše, hvalisaviji su od naše vlade, a ovo je opet gore od naših mnogobrojnih televizija, među kojima je svaka od njih najgledanija i hvališe se kerojima i šerojima onoliko. Prosto ste ponosni što vam dopuštaju da ih gledate, od onih sa društvenog dna, pa sve do medijskog javnog servisa Evropske Srbije, to jest RTS-a, a i TV Pinka, proslavljenog medijskog javnog servisa SNS-a. Mala zemlja velikih medijskih dostignuća.
New song.
New song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Arcade Fire, you already know.
Na dan kada emitovan prethodni Zajr, bilo je tačno 30 godina od smrti Duška Radojevića, što je primetio među milionima ovdašnjih naših i tamošnji Markus Maki, koji inače, kao što znate, u Frankfurtu na Majni. Tako da je odlučio da pošalje sljedeći post. Na današnji dan, kaže Maki, pre 30 godina Dušan Radojević je odustao od dalji pokušaja da od nas napravi bolje ljude. Evo nekoliko od mnogobrojnih misli izašlih iz njegovog pera. Sve što imate, ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Ko želi da je stalno u pravu, mora često da menja mišljenje. Na mlađima svet ostaje, čim stariji donesu takvu odluku. Žena treba da bude žena non stop, jer sad nikad ne zna kada će muževi postati muškarci. Ako rešite sve probleme vaše dece, ona neće imati druge probleme, sem vas. Naša deca neće ono što je lakše, da budu bolja od nas. Izabrali su ono što je mnogo teže, da budu gora. Ovo je bio Zakon akcije i reakcije. Broj 723. Mada kad pogledam i nije neki naročiti broj, kao broj. Ali kada pomislim da iza ove 723. emisije stoji onih 722 davno prohujali, onda se stvarno stresem. I love radio. E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Draško, Ljubo, Krsto, Blago, Božo, Andrija, Andrija, Filip, Bosko, Andrija.
Hvala im od srca. Scenario, Vjekoslav Afrić. Kamera, George Skrigin. Producent, Dino De Laurentiis. Režija, Alfred Hitchcock. Proizvodnja.
Šar.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čovjeka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.